Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućim minutama između ostaloga istražujemo kako naprednjaci uporno i pedantno preuzimaju općinu po općinu u Srbiji. Misija EULEX i kosovski organi u istrazi navodne korupcije unutar misije. Koliko je realna izgradnja autoputa od Bara do Beograda? Što za štediše Hypo banke znači promjena vlasničke strukture u banci uz koje su se vezale mnoge afere?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao što smo rekli, uporno i pedantno vladajući naprednjaci preuzimaju općinu po općinu u Srbiji. Posljednji je pao Kragujevac, u kojem je i Fijatovo sjedište, a kojim je, kao gradonačelnik, posljednjih 10 godina bez pauze upravljao Veroljub Stevanović. Novi gradonačelnik, sin je predsjednika države Tomislava Nikolića Radomir. To je samo posljednji primjer o tome kako se na izborima iskazana volja građana mijenja novim postizbornim koalicijama, što je praksa duža od perioda u kojem naprednjaci i njihovi partneri upravljaju Srbijom. Opširnje Miloš Teodorović.
Zagledane ka Beogradu, lokalni funkcioneri češće iščekuju signale iz tog pravca nego što osluškuju glasove svojih sugrađana. Na osnovu i ličnih poznanstava sa političarima iz Niša u kome živi, taj utisak deli i književnik dobitnik Ninove nagrade Zoran Ćirić.
Ne postoji tu, tako reći, minimum samostalnosti. Zato. I mislim da je tako u svim gradovima u Srbiji. Dakle, onako kako kaže partijska centrala u Beogradu, tako će biti.
Kragujevac, najsvežiji primjer.
Zaklinjem se.
2 godine je trebalo lokalnim naprednjacima predvođenim sinom Tomislava Nikolića da dobde dospeju. Polaganje zakletve i preuzimanje vlasti od gradonačelnika koji je sa pauzama ukupno 14 godina upravljao gradom. Možda bi upravo sa različitih strana osporavana bivša kragujevačka vlast i sama sebi mogla da zahvali na smjenjivanju, a nije isključeno ni da su pred Radomirom Nikolićem ozbiljni rezultati. No za profesorku lokalne samouprave na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Snežanu Đorđević i slučaj iz Kragujevca
pokazuje da je vrlo jaka partokratija kod nas. Prosto smatra se da lokalna vlast nije baš neka vlast, jel tako, nego je više država vlast. A ova lokalna, to ti neki tamo lokal i onda je normalno kad imaš na centralnom nivou da ti polako preuzimaš i te pozicije na lokalnom nivou.
Po tom principu su demokrate nakon izbora izgubile vlast u 29 opština u kojima su upravo na izborima vlast osvojili. Uspeli su međutim da je odbrane tamo gdje su doživjeli najjači udar u najneočekivanijem momentu. U opštini Šabac u trenutku majskih poplava, dok je premijer Aleksandar Vučić sa sednice vlade pozivao.
Šabac ćemo da branimo po svaku cenu.
Istovremeno u Šapcu oduzimana su ovlaštenja lokalnim funkcionerima zbog, kako je objašnjeno, nesnalaženja u vanrednoj situaciji. Usledila su turbulentna dešavanja u samoj opštini. Gradonačelnik Miloš Milošević je podneo ostavku, na njegovo mesto je došao novi Nebojša Zelenović iz partije nastale odcepljenjem krila DS-a predvođenog sa Dušanom Petrovićem. Ali 5 mjeseci kasnije ni sam Zelenović nije raspoložen za priču o tome kako su se odbranili od udara naprednjaka. Preko sekretarice nam je poručio:
grad Šabac se bavi drugim temama i ne bi se vraćao u prošlost.
Šta god je razlog nespremnosti za analizu, Šabac bi mogao do narednih izbora 2016. da ostane miran. Za Novi Sad, koji su naprednjaci preuzeli ubrzo po izborima, još septembra 2012. za to nije bilo šansi. Za autorku emisije Radar, koja se emituje na RTV Vojvodine, Marinu Fratucan, to je bio jedan od prvih poteza prekrajanja izborne volje, na koje je zanimljivo, niko od onih čiji je glas poništen nije odreagovao.
Nekako je zavladalo mišljenje da je SNS tu sad apsolutni vladar svega, bez obzira što po kuloarima vi možete da čujete glas protiv načina na koji vlada se nas, ali nekog većeg otpora građanskog, možda pokuša institucionalne odbrane svog glasa, mislim, nerealno je apsolutno očekivati, jer niko više ne veruje da nešto može u tom smislu da se promeni.
Oni koji su se održali, u međuvremenu su stekli svest o nužnosti prilagođavanja. U tom stilu predsjednik vlade Vojvodine i lider demokrata Bojan Pajtić najavljuje prekomponovanje pokrajinske vlasti.
Dakle, realnost je što je to je slučaj do 5 godine i mi smo toga svesni i zbog toga smo pristali da razgovaramo na takav način.
Pajtić se održava država, iako je sa vrha naprednjaka javno saopštavano da je njegova vlada pala. I izvesno je da naprednjaci neće odustati od namere da taj san pretoče u stvarnost, ali njima opravdanje ide argument da tu vrstu upornosti u srpskoj političkoj praksi, što podlači profesorka Đorđević, nisu samo oni praktikovali.
Da pitate demokrate od 2008. do 2012. zašto su se i oni širili i gledali da preuzmu i tako dalje. Da pitate sad SNS, oni će vam dati 1000 vrlo važnih i krupnih argumenata zašto to tako mora, pa da imaju i tu uporište i tako dalje.
Iste borbe za vlast na svim nivoima. Stvorena je politička kultura oslikana i u ravnodušnosti samih birača. Marina Fratucan.
Kao što građani Vojvodine, kad ih pitate pa ko zapravo vlada Vojvodinom, oni kažu apsolutno više ne znamo ko vlada, tako da i odgovor na pitanje je ko će vladati Vojvodinom, mislim u ovom trenutku da je nažalost sve moguće.
A malo koga zanima izvan onih koji su za vlast zainteresovani. Zoran Ćirić.
To jeste prekrajanje izborne volje građana, ali ono što je još problematičnije, ja mislim da više ni sami građani Srbije ne znaju šta je njihova izbor na volje, odnosno da su potpuno se digli ruke od toga.
Ta utupelost na političke turbulencije svela je interesovanje javnosti skoro na minimum. Tako se malo ko danas, na primjer, uopšte seća atmosfere u kojoj je smenjena vlast u Novom Sadu. U tom trenutku ju je ovako opisivala tadašnja predsjednica Skupštine opštine Aleksandra Jerkov.
Kratko podšišani momci koji podržavaju određene odborničke grupe u ovoj Skupštini su se vratili.
To su slike stare dve godine koje svoj komični izraz dobijaju pre dva dana u Kragujevcu kada je nezavisni odbornik Vladan Vučićević u stihu dočarao okršaje lokalne političke scene.
Kuvala se u kazanu jako masna čorba, za funkcije sada nastala je borba.
Doživeli ih kao komične ili dramatične, ove okolnosti suštinski urušavaju evropske standarde ka kojima zemlja zvanično teži, upozorava profesorka Đorđević. Ti standardi proizlaze i iz odnosa lokalne i centralne vlasti koji bi morali biti partnerski, a ne relacije podređenih i nadređenih.
One su vlasti koje po istom principu nastaju građanim na izborima daju poverenje. I ne sme centralna vlast da pipa lokalno. Dakle, to zašto su se opredelili građani mora da se poštuje.
Imate li to na umu? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Novi šef misije Euleksa na Kosovu potvrdio je da pravosudni organi na Kosovu i Euleksu 2013. sprovode zajedničku istragu navoda korupcije unutar misije, o kojima je kosovski dnevnik Ohaditore pisao ovoga tjedna. Dnevnik je prenio da su navodno dva zvaničnika uzimala mito kako bi pokrili najmanje tri kriminalna slučaja, a u koje su umješani i kosovski visoki zvaničnici. Sve ovo budno prati i Brisel. Priču ima Amra Zeineli.
Šef misije Euleksa na Kosovu Gabriel Meuči kazao je da je misija dobro upoznata sa navodima o kojima se piše, da je reagovala i odredila tužioce i policijski istražioce da rade na tome.
Sprovodi se detaljan postupak u skladu sa onim što je u središtu napora Euleksa. A to je da se uglavnom borimo protiv korupcije i nekažnjivosti.
Kosovski dnevnik Ohaditore objavio je niz tekstova o navodnoj umešanosti visokih zvaničnika Eurex misije u koruptivna dela. Dnevnik je preneo da su dva zvaničnika uzimali mito, a kako bi pokrili najmanje tri kriminalna slučajeva. U ovim slučajima navodno su umešani kosovski visoki zvaničnici. Dokaze o ovome navodno je osigurala tužiteljica Euleksa Marija Bamije, koji je Eurex inače nedlju dana pre objave tekstova u koji Ditore suspendovao do rezultata unutrašnje istrage, a u vezi davanja poverljivog materijala. Potvrdio ozbiljnost u ovom predmetu i kazao da je Evropska unija pristala da delimično ukine imunitet jednom licu, a kako bi istraga mogla da napreduje.
Delimično ukidanje imuniteta je tehnički korak u sudskom postupku koji ne prejudicira konačni ishod postupka. Kao što sam ranije pomenuo, pretpostavka nevinosti i dalje stoji. Međutim, ovo pokazuje našu odlučnost da se pozabavimo ovim tvrdnjama. Imunitet je ukinut pre nego što su ovi članci objavljeni i pokrenut je ovaj postupak pre više meseci. Pošto se radi o krivičnoj istrazi, ne bih želeo da ulazimo u detalje u vezi sa ukidanjem imuniteta.
Šef misije Oleg se kazao da ne može da komentariše istragu koja je u toku, ali da ima puno poverenje u integritet i profesionalizam svojih službenika.
Navodi koje je iznala gospođica Bamije u celosti su razmatrani još od 2013. godine. Kao što znate, ovi navodi pominju i nekoliko imena. Pošto je ovo krivična istraga, ne bih želeo da se bavim time u kojoj fazi postupaka se nalazi svaki deo istrage. Stoga, zamolit ću vas da ne tražite više odgovora.
Meuće je dodao da je Bamije suspedovana sa punom platom i svim pravima i da je to mera predostrožnosti, a ne kazna sama po sebi.
A da se istraga ovi navoda vodi od prošle godine, prvi je zapravo potvrdio Brisel u sredu, a putem saopštenja visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, u kojem se dodaje da Evropska unija budno prati ova dešavanja. Međutim, njena portparolka Maja Kocijančić tokom konferencije za medije danas u Briselu nije prihvatila da govori o tome kako to da zvaničnici koji su pod istragom od 2013. godine i dalje rade u misiji na Kosovu. Tamo je suspendovana jedna osoba, ali nisam u poziciji da govorim o pojedincima, o imenima i ljudima koji su deo ove istrage. Ove slučaje pod istragom i ne mogu da govorim više o tome, kazala je Kocijančić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorske vlasti potpisale su dogovor sa kineskom Exim bankom, nakon kojeg tek slijedi i ugovor o kreditu za autoput Bar Beograd. Ipak, veliki dio domaće javnosti rezerviran je oko ovog aranžmana. Detalje ima Esad Krcić.
Nakon višegodišnjih najava i teatralnog svečanog obilježavanja početka gradnje prvog crnogorskog autoputa do danas nije napravljen ni jedan metar te saobraćajnice. Nakon hrvatskog pa onda grčko-izraelskog konzorcijuma vladini partneri u ovom poslu sada su kineske kompanije i kineska državna investiciona banka. Današnjim potpisivanjem ugovora u kineskoj ambasadi možda konačno zaista počinje konkretizacija projekta, odnosno izgradnja autoputa koji treba da od Bara poveže crnogorsko primorje sa sjevernom državnom granicom ka Srbiji kod mjesta Boljare. Iz vlade je nakon potpisivanja ugovora rečeno da se za sada ne može javno govoriti o detaljima kao što su uslovi kreditiranja, a ministar saobraćaja Ivan Brajević je podsjetio na pojedine stavke danas sklopljenog ugovora.
Da posjetim, samo da će izvođač projektovati i izgraditi dionicu autoputa Smokovac-Uvač-Mateševo za 48 mjeseci. Da je ugovorena cijena 809 miliona 577 hiljada, da izvođač ima obavezu po osnovu pet vrsta garancija za dobro izvršenje posla, za avans, garantnog depozita, garantovanog iznosa naknade za kašnjenje i garancija matične kompanije. Da je izvođač u obavezi da angažuje najmanje 30% domaćih podizvođača u odnosu na vrijednost projekta.
Ugovor sa Kinezima međutim ne tretira cjelokupan autoput, već samo prvu dionicu koja je doduše najteža i najskuplja, ali manje dio ukupne dužine saobraćajnice koju će u cijelosti finansirati građani Crne Gore. Prva dionica će koštati 800 miliona eura, dio od 120 miliona će se obezbijediti iz budžeta, dok će glavnina od 680 miliona eura biti pozajmljena od kineske Exim banke. Funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Goran Tuponja je tokom skupštinske rasprave ukratko analizirao ovaj aranžman i pritom iskazao ozbiljne rezerve.
I kad pokušamo da saberemo neke činjenice, to je da imamo najavu da će nakon početka gradnje sama gradnja autoputa trajati 4 godine, a iz prethodnog smo vidjeli kolika je tačnost onoga što vlada najavljuje. Zatim ako znamo da ne govorimo o cijeloj dužini autoputa, već govorimo samo o dionici Smokovac-Mateševo u dužini od oko 41 km, što predstavlja, iako se radi o najzahtjevnijoj dionici puta, manje od četvrtine ukupne dužine autoputa Bar Boljare. Onda nam ne treba ni prevelika pamet da izračunamo da završetak izgradnje autoputa u povoljnom slučaju ne možemo očekivati ni prije 2030. godine.
Podsjetimo, oktobra 2009. vlada i hrvatski konzorcijum konstruktor IGH sklopili su ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina po cijeni od 2 milijardi 770 miliona eura, od čega bi učešće Crne Gore bilo 1 milijardu 740 miliona. Upriličena je i svečanost povodom početka radova, tokom koje su presjecanjem vrpce premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća. Od toga međutim nije bilo ništa. funkcioner pozitivne Goran Tuponja je podsjetio na brojne dosadašnje najave početka gradnje autoputa.
Početkom februara premijer Đukanović je najavio početak gradnje autoputa na proljeće ove godine. U julu prošle godine premijer Đukanović najavio je početak gradnje autoputa u drugoj polovini 2013. godine, a u decembru je prognozirao da će to biti krajem februara. Dok je prije 5 godina svečano presjekao Vrpcu za početak gradnje autoputa u Gornjim Mrkama zajedno sa tadašnjim premijerima Hrvatske i Srbije, Kosor i Cvetković.
Značajan dio domaće javnosti smatra da je crnogorski autoput prevelik zalogaj za Crnu Goru. Tome u prilog govori činjenica da je njegova ukupna vrijednost, ali i tehnička zahtjevnost koju ilustruje podaci da je projektom predviđeno probijanje više od 40 tunela i izgradnja oko 100 mostova, te da će 13% od 170 km ukupne dužine autoputa činiti mostovi i vijadukti, a skoro četvrtinu tuneli. Vladin projekat izgradnje autoputa Bar Boljar je sporan sa više aspekata, kaže saobraćajni ekspert Emin Duraković.
Gledano sa saobraćajnog transportnog aspekta, to je dionica koja praktično ide iz ničega u ništa, to jest ona nije povezana na nijednu drugu saobraćajno drumsku dionicu koja bi mogla da donese neki novi priliv tog godišnjeg PGDS-a, odnosno frekventnosti saobraćaja, što znači da pri postojećoj frekventnosti saobraćaja ta dionica može da generiše nekih 5 do 6 miliona eura godišnje, što čak nisu ni dovoljna sredstva za održavanje te dionice na godišnjem nivou.
Projekat je sporan i sa institucionalno-pravnog aspekta, jer u Crnoj Gori postoji samo zakon o koncesiji za autoput Bar Boljare, kaže Duraković, dodajući da je prvo trebalo usvojiti zakon o autoputu, pa tek onda nešto ugovarati, jer ovo što se sada radi u suprotnosti sa zakonom. Čak nije napravljen ni glavni projekat, podsjeća Duraković.
I mislim da naše javne financije s ovim mogu da dođu u jedno neodrživo stanje. Pitanje je da li mi uopšte poslije možemo da dođemo da apliciramo za bilo koja kreditna sredstva kod međunarodnih financijskih institucija, što samim tim može da dovede u pitanje dugoročno održivu gradnju autoputa, to je s njegove čitave dionice od Bara do Boljara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mreža poslovnica austrijske Hypo Alpe Adria banke u 5 zemalja na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, prodata je američkom investitoru Advent International. Odluka je donesena u srijedu uvečer na skupštini dioničara u Klagenfurtu. U novoj vlasničkoj strukturi sa manjinskim udjelom bit će i Evropska banka za obnovu i razvoj. O tome što će novi vlasnik značiti za oporavak banke, ali i za građane koji su na bilo koji način vezani uz nju, u temi koju je pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prodajom mreže banaka Hypo Alpe Adria u jugoistočnoj Europi ispunjen je nalog Evropske komisije iz 2013. i vlade Austrije o prodaji i unutrašnjoj reorganizaciji Hypo banke. Vođeni su intenzivni pregovori sa više potencijalnih kupaca, a prodaja je jedini način za oporavak banke, ističe direktor Hypo Alpe Adria Bank Mostar Dragan Kovačević.
To znači dolazak novog investitora i privatnog kapitala. I naravno, obzirom na probleme koje smo imali u prošlosti, novi investitor je naravno najbolja opcija i rješenje da se ti procesi završe i da se na kraju krajeva banka dokapitalizira, kvalitetno ojača i nastupa na tržištu u punoj funkciji.
Nakon ekspanzije Hypo banke, između ostalog i na prostoru bivše Jugoslavije, uslijedili su gubici i brojne afere, podsjeća profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Hadžić.
Najveći problem su bili loši plasmani, znači gubici. Dosta su oni imali liberalnu politiku odobravanja sredstava, imali išli su prema velikim projektima, krupnim projektima, i onda su, da kažem, možda u određenim situacijama bili povezani. Vidjeli smo, na primjeru Hrvatske, sa nekim političkim lobijima i tako dalje, tako da je to naravno rezultiralo sa ovim što se dogodilo. U svakom slučaju, gubici su bili ti koji su doveli banku u neki nezavidan položaj.
Klijenti banke, kao i zaposleni, nemaju razloga za zabrinutost, tvrdi direktor Dragan Kovačević.
Računi ostaju u banci, depoziti, krediti i sve ostalo što je normalan bankarski posao i servis. Naravno, sa novim vlasnikom, sa novim kapitalom i novim, da kažem, standardima u smislu poboljšanja pozicije na tržištu, u svakom slučaju mogu očekivati nove proizvode, novu financijsku podršku pod povoljnim uvjetima, što naravno bi trebalo da bude dobro i za tržište samo, i za klijente i naravno za ukupnu ekonomiju koja je važna za svaku zemlju. Investitor dolazi da dalje razvija biznis posao na tržištu, dakle očekujemo iza toga naravno dalji rast, ni u kom slučaju, u bilo kom pogledu slabljenje pozicije na tržištu.
Kupovinom poslovnica Hypo banke po prvi put u regiju dolazi američko bankarstvo, kaže profesor Fikret Hadžić.
Imamo jedno, da kažemo, osvježenje u odnosu na postojeće banke koje su kod nas ovdje prisutne, prije svega iz Austrije, pa iz nekih drugih zemalja, Italije, u regiji iz Francuske i nekih drugih zemalja. Ja mislim da je to dobro, s tim što će nam možda američke banke ili američka banka sutra, jel, donijeti jednu novinu u segmentu takozvanog investicionog bankarstva, znači poslovanja na tržištu vrijednosnih papira, i za regiju će to biti jako značajno da se otvori jedan taj aspekt investiranja preko tržišta vrijednosnih papira i preko tržišta kapitala, tako da do sad smo bili usmjereni samo na banke, a ovo ja mogu prepoznati da to može biti vrlo značajno za nas i korisno da otvorimo još jedan kanal za financiranje kompanija, preduzeća, novih investitora i tako dalje.
Prodajna cijena se drži u tajnosti, iako je slovenački poslovni list naveo da je Advent dao ponudu zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 100 miliona eura. Austrijska banka Hypo Grupe već je prodata investitoru Indijcu koji živi u Londonu. Mreža banaka iz jugoistočne Europe obuhvata vlasničke udjele u 6 banaka koje posluju u 5 zemalja sa 245 poslovnica i preko milion klijenata te oko 4000 zaposlenih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Pred dolazak Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiju 4. novembra u vladi Srbije kažu da ne broje ljude u javnom sektoru koji će ostati bez radnog mjesta. Ekonomska javnost smatra međutim da su minorni efekti smanjenja plaća i penzija i da će vlast, ako želi izbjeći financijsku katastrofu, morati poduzeti oštrije mjere štednje, uključujući i otpuštanje viška zaposlenih u javnom sektoru. Slušamo Branko Trivić.
Srbija ne licitira brojem onih koji će ostati bez posla, izjavila je Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, odgovarajući na pitanje da li Međunarodni monetarni fond traži da se u Srbiji tokom naredne 3 godine iz javnog sektora otpusti 95.000 ljudi. Vlasti se dakle po tom pitanju ne žuri. Premijer Vučić je doduše pre nekoliko dana najavio 100.000 otkaza do kraja svog mandata. U parlamentu Srbije on je rekao da će bez posla u javnim službama ostati pretežno takozvani partijski kadrovi, drugim rečima neproduktivni radnici. Na drugoj strani, mnogi ekonomisti upozoravaju da je to mera koja je već morala biti sprovedena u prethodne 2,5 godine, a da je smanjenje plata i penzija trebalo da bude posljednja, a ne prva mera konsolidacije državne kase. Oni upozoravaju da su nužne dodatne mere štednje, jer smanjenje plata i penzija nije dovoljno. Fiskalni savjet smatra da bi država u naredne 3 godine morala da uštedi skoro 2 milijarde evra kako bi izbjegla finansijski potop. Vlada, međutim, nije najavila ni jednu trajniju meru ušteda, kažu u savjetu, dodajući da je smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i rešavanje problema u javnim preduzećima i onim u restrukturiranju od ključne važnosti za finansijski oporavak zemlje. Da uštede od umanjenja plata i penzija nisu dovoljne i da nema više izgovora da vlada ne smanji subvencije javnim preduzećima i da odlaže rešavanje problema državnih i preduzeća u restrukturiranju, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa i Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i glavni urednik časopisa Kvartalni monitor.
Smanjenje plata u javnom sektoru i smanjenje penzije bilo neophodno. Na taj način su ostvarene uštede od oko 400 miliona evra. Bez tih ušteda skoro je sigurno da država ne bi mogla u naredne 3 godine da ostvari uštede od 1,5 do 2 milijarde evra. Međutim, da bi se realizovala fiskalna konsolidacija, osim ovih mjera država mora da ostvari dodatne uštede od preko 1 milijardu evra. Znači, za sada još uvijek država nema jasan i kredibilan plan kako to da uradi. Najveći potencijal za uštede odnosi se na smanjenje razne vrste državne pomoći javnim i drugim državnim preduzećima, a to su pre svega ova preduzeća u restrukturiranju.
Zašto na to čekamo 2,5 godine?
Zbog toga što država nije spremna da prihvati cenu, odnosno troškove do kojih će verovatno doći u procesu rešavanja sudbine tih preduzeća. Mnoga od tih preduzeća su više puta do sada neuspešno privatizovana i država još uvijek se nada da će naći nekog kupca. Nema opravdanja da se odlaže više to, kogod ne bude mogao da se privatizuje tokom sljedeće godine, mora da ide u stečaj.
Umjesto da se zahvali onima koje su partije dovele u javni sektor, ova vlada je odabrala da penzioneri, učitelji, profesori i lekari plate političko zapošljavanje partijskih neradnika, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Ono što je duboko loše je što iako vlada ima neospornu većinu i ako je dobila podršku naroda koja još uvijek postoji, topi se vrlo polako, dakle nema tog problema, nema izbora na vidiku, nema hrabrosti da uradi ključnu stvar, a to je da se odrekne jednog sistema partijskog zapošljavanja i da se zahvali ljudima koji su tu zaposleni u javnom sektoru za solidne plate, ljudima koji sklapaju burazerske dilove i ljudima jeli koji su najveći uzrok deficita u ovoj zemlji. Dakle, odabrano je da penzioneri, učitelji, profesori, lekari plate zapošljavanje u javnom sektoru. Također, odabrano je da socijalni slučajevi i ovo što sada malo dobijaju, da bi to najbolje bi bilo da moraju da zarade. Dakle, loša je postavka, loše je što se očekuje i dalje da ćemo subvencijama privući strane investitore, da ćemo im zamazati oči i da će oni doći da ulažu u Srbiju samo što ih zasipamo subvencijama, umjesto da uradimo ono što je besplatno, a to je da reformišemo naše zakone i učinimo da naše institucije funkcionišu.
Upitan, veruje li da će Vučićev kabinet zaista skinuti večno neuspešna preduzeća sa grbače poreskih obveznika i pustiti ih da već jednom odu u stečaj, Milojko Arsić kaže.
Ne bi bio spreman da se kladim. Više bi vjerovao da su postavili osim krajnjeg roka i neke međurokove u kojima bi se obavezali da će postepeno rješavati sudbinu i preduzeće, da su nam primjer rekli do marta sljedeće godine od ovih 500 rešit ćemo 200. Onda do sredine sljedeće godine još 100. Ako je rezultat za mnogo tih preduzeća steče, to znači da gubitak posla za one ljude koji godinama i decenijama rade u nerentabilnim preduzećima. To je nužnost. U tržnoj privredi ne može neko preduzeće da bude nerentabilno i da generiše gubitke decenijama, da te gubitke pokrivaju i građani. Nije opravdano da preduzeća decenijama opstaju, a da stvaraju gubitke. Da li će to vlada uraditi, ne bi se kladio, ponovim još jednom, ali nije isključeno da će ju uraditi i mislim ako se potpiše sporazum sa MMF-om da se povećavaju šanse da se to dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U našim programima iz Haškog tribunala na suđenju Ratku Mladiću dvodnevni iskaz dovršio je Veljko Marić, kirurg iz Foče, koji je kao svjedok obrane pokušao prikazati kako nije bilo diskriminacije u tretmanu pacijenata nesrpske nacionalnosti u lokalnoj bolnici tokom rata. S druge strane, Haško tužilaštvo je suočilo doktora Marića sa diskriminirajućom politikom i organiziranim napadima na nesrpsko stanovništvo Foče, zbog čega su mnogi završili u njegovoj bolnici, među njima i mala djeca, informira Goran Jungwirth.
Haška tužiteljica Harbor suočila je svjedoka Marića s pogromom koji su doživjeli i njegovi kolege liječnici nesrpske nacionalnosti kada su snage bosanskih Srba preuzele 92. godine Foču, općinu u kojoj je prema optužnici progon dosegnuo razmjere genocida. Iako je zbog uhićenja i zatočavanja medicinskog osoblja nesrpske nacionalnosti, Marić tada uputio medijima javni protest i zahtjev za njihovim puštanjem. Na suđenju je kao svjedok obrane pokušao opravdati situaciju stvorenu od strane srpskih snaga.
Ne samo muslimanski doktori bolnice, nego i srpski su zbog straha ostavljali i pacijente i bolnicu i tražili sa sebe lično rješenje za svoju porodicu.
Marić je pokušao prikazati kako su Bošnjaci i bosanski Hrvati napuštali Foču zbog straha i sukoba, a ne organiziranog progona kojem su bili izloženi. Zbog toga ga je tužiteljica Harbor podsjetila na neke od užasnih zločina nad cijelim obiteljima, čija su pojedina preživjela djeca dovezena potom njemu u bolnicu, riječima sudske prevoditeljice.
Can you confirm that these... Možete li potvrditi da se u ovim upisima vidi da je pucano na muslimansku djecu prosječne starosti od 10 i 3 godine?
Ja ne mogu da vještačim, ja mogu da kažem da je ovo dijagnoza vulnusklopetarijum, i da su po godinu rođenja upisana to mladi djeca. Dijete piše i ovdje u protokolu. Softić dijete.
Tužiteljica Harbor je pokazala i vojni dopis koji pokazuje kako su i djeca dopremljena u Fočansku bolnicu također smatrana zarobljenicima Vojske Republike Srpske, kao i mnogi civili zatočeni u više logora u općini. Svjedok obrane Marić sve je pritom poricao, govoreći samo o humanosti svoje bolnice u vrijeme rata.
U ovom predmetu smo čuli dokaze da su naoružani stražari izveli nekoliko pacijenata iz ove bolnice i ustrijeli ih ispred bolnice. Da li je to vrsta incidenta zbog kojeg ste se vi plašili da bi neko mogao nauditi toj djeci?
To nije istina. Niko nije iz bolnice izveden ili ubijen u krugu bolnice.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan izvođenjem novih svjedoka obrane. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija vam zahvaljuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti priču o aerodromu Tuzla koji je postao regionalna baza kompanije Wizz Air.
To je značilo novo oživljavanje aerodroma jer su radnicima isplaćene sve zaostale plaće i vraćeni su na posao. Međutim, ovaj aerodrom već mjesecima vodi bitku s političkom raspodjelom pozicija.
Pred nestajanjem je oktobarski salom u Beogradu, kulturna manifestacija koja postoji više od pola stoljeća. Kustos Branislav Dimitrijević odluci vlasti u Beogradu da radikalno štedi na umjetnosti.
Da ako ovo ne bude sada prilika da se svi koji se bave kulturom na okupe i kaže ovo je trenutak kada zapravo sve polako ovim činom počinje da zapravo se nestaje, onda ćete vidjeti za godinu dana kad budu ukinuli bitev ili za dve godine nešto drugo.
Kako je Putinova posjeta Srbiji primljena na zapadu? U Mostu su to komentirali docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Filip Ejdus i Dušan Lazić, dugogodišnji diplomat.
Organizovanje vojne paradnje u čast ruskog predsjednika Putina u jeku ove ukrajinske krize je svakako prst u oko Europskoj uniji. I postavlja se pitanje zbog čega je Srbija odlučila da prosto iritira europske države u ovako osjetljivom trenutku.
Ta posjeta nije bila prst u oko zapadu. Ona vjerovatno nije prijala zapadu. To se vidi po reagovanju zapada. Nisu se uopće mnogo uznemirili, već su to prihvatili kao neku neminovnost i kao neku unutrašnju potrebu Srbije.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Oktobarski salon, kulturna manifestacija koja postoji više od pola stoljeća pred nestajanjem. Odlukom vlasti u Beogradu u buduće će se održavati svake druge godine, što organizatori salona i kulturna javnost tumače kao uvod u njegovo gašenje. Priču ima Zoran Glavonjić.
Više od 100 umjetnika i radnika u kulturi okupilo se na protestu u Kulturnom centru Beograda, odakle je gradskim čelnicima upućena peticija da odustanu od namjere da Oktobarski salon postane bijenale. Među njima je bila i Irina Subotić, historičarka umjetnosti, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da su ova dešavanja neprimjerena 21. veku.
Oni ne razumeju da se ne može vraćati nazad, da su nama potrebni ovakvi duhovi koji vladaju Oktobarskim salonom posljednjih 10 godina, a to su mali dijalozi sa velikim svetom. To je uništavanje kulture, dozvoljavanje da se ide na najprimitivniji, najprimitivniji, populistički način da se udvara onim lošim ukusima koji su bili dugo u ovoj zemlji, posebno 90. godina, koji su ponovo sada na sceni.
Da li se tu radi o neznanju? Šta je u pitanju?
Ja mislim da je sve, da je to potpuno nekompetentne ličnosti su u pitanju, da je to udvaranje vlasti, da bi trebalo nešto štedeti, na kulturi štedeti je najstrašnije.
Oktobarski salon u poslednjoj deceniji imao je i međunarodni karakter, pokušavajući da domaću umetničku scenu poveže sa svetskim tokovima nakon godina izolacije, ali je nova gradska vlast pokazala malo sluha za umetnost. Političke partije u Beogradu i gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević iz redova Demokratske stranke Srbije presekli su sledeći mantru republičke vlasti, štednja i samo štednja, pa su odlučili da se promeni format Oktobarskog salona. Pečat novog rešenja udaren je na protestnom okupljanju umetnika vešću koja je upravo tada stigla da je smenjena Mija David, direktorka Kulturnog centra Beograda koji organizuje Oktobarski salon.
Važno mi je da kažem da je ta smena usledila posle moje ostavke koja se desila juče, pošto očigledno je to sad nekako, očigledno neku igru igramo. Odluka da se promeni format Oktobarskog salona je takođe politička. Mislim da je jasno zašto se ovo radi, mislim da je jasno da je diskontinuitet potreban da bi se Oktobarski salon diskreditovao i da bi se pretvorio u ono sa čim se suočavamo posljednje dve godine, a to je put ka jednoj nacionalnoj, konzervativnoj i desnoj politici i u kulturi.
Intelektualna javnost zapanjena je ovakvim radikalnim odnosom prema kulturi, nazivajući ga gaženjem umetnosti bez imalo osjećaja, što se moglo čuti i na skupu u KCB-u. Ovogodišnji Oktobarski salon ukupno košta 158.000 evra, od čega je od grada stiglo 132.000. Miroslav Mogorović, član Nacionalnog saveta za kulturu, tvrdi da jednostavno nije istina da je salon skup i da je njegov kvalitet upitan.
Tu sad postoje razne neke stvari koje se očigledno rešavaju sa pozicije broja poslanika koji kontrolišu skupštinu, a ne biti i suštine. Obsesija sa štednjom ne mora da znači nužno isključivo sečenje, uvek postoji mogućnost optimalizacije uloženih sredstava i naloženja rešenja.
Poslednjih godina Oktobarski salon predstavljan je širom sveta, njegove izložbe i radove umetnika iz Srbije videlo je hiljade ljudi u Saint-Étienne, Istanbulu, Berlinu, Beču, Njujorškom, Brooklynu. Jedan od najtrajnijih rezultata je osnivanje kolekcije Oktobarskog salona vredne skoro 260.000 evra koja sadrži 80 radova više od 50 domaćih i inostranih umetnika. Kakva je sudbina peticije gradu i Oktobarskog salona, neizvesno je posle odlučne namere vlasti da agresivno štedi u kulturi. Branislav Dimitrijević, kustos Oktobarskog salona, kaže za naš program da se boji da umetnost u Beogradu čekaju još gori dani.
Oktobarski salon je čista smetnja u trenutnoj političkoj harmoniji. Dve ideologije koje bešavno funkcionišu danas na vlasti u Srbiji. Jedna je konzervativna ideologija koja isključivo vidi umetnost i kulturu kao pitanje nacionalnog identiteta, što Oktobarski salon za njih nije, a druga je liberalna ideologija koja vidi u kulturu kao robu na tržištu, što isto Oktobarski salon nije. Ako ovo ne bude sada prilika da se svi koji se bave kulturom okupe i kažu ovo je trenutak kada zapravo sve polako ovim činom počinje da zapravo se nestaje, onda ćete vidjeti za godinu dana kad budu ukinuli bitev ili za dve godine nešto drugo.
Ovogodišnji Oktobarski salon 55. po redu održava se pod sloganom Stvari koje nestaju od 20. septembra do 2. novembra. U novoj zgradi muzeja grada Beograda predstavljeni su radovi 40 umetnika iz Srbije i inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Aerodrom Tuzla uskoro će prema najavama tuzlanskih vlasti postati regionalna baza aviokompanije Wizz Air. Ova vijest u Tuzli je dočekana sa oduševljenjem, jer to znači dodatne linije iz Tuzle prema novim destinacijama i nove usluge na aerodromu, te 300.000 putnika godišnje. Otvorit će se i nova radna mjesta, ali aerodrom Tuzla muče drugi, unutarnji problemi, politička podjela direktorskih pozicija, kaže naša Maja Nikolić.
Mađarska aviokompanija Wizz Air u narednih 5 godina na tuzlanskom aerodromu Dubrave imaće svoju bazu, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već Hrvatsku i Srbiju. Očekuje se da će kroz ovaj aerodrom na godišnjoj razini proći više od 300 tisuća putnika s oko 25 letova tjedno. Prije godinu i pol dana Wizz Air je ovdje otvorio 5 aviolinija prema Malmeu, Göteborgu, Bazelu, Dortmundu i Eindhovenu. To je značilo novo oživljavanje aerodroma jer su radnicima isplaćene sve zaostale plaće i vraćeni su na posao. U proteklih godinu dana kroz ovaj aerodrom prošlo je 150 tisuća putnika, što je 50 puta više u odnosu na ranije razdoblje. Vlada Tuzlanskog kantona najavljuje otvaranje i novih destinacija. Ministar prometa i komunikacija Tuzlanskog kantona Mustafa Isabegović.
Znači da će biti stacioniran jedan ili dva aviona, znači u toku večeri, da će znači to polučiti povećanje obima usluga aerodroma, da će doći do novih zapošljavanja na aerodromu sam zbog povećanja obima posla i svakako što najbitnije znači da će se povećati broj operacija sa aerodroma Tuzla najmanje još 2 destinacije, ugovor će važiti od 1. juna 2015. godine.
Međutim, ovaj aerodrom već mjesecima vodi bitku s političkom raspodjelom pozicija. Direktora Esada Mujačića, kojeg je vlada Tuzlanskog kantona smijenila, sud je vratio na posao. Vlada Tuzlanskog kantona ne želi postupiti po sudskoj odluci, već preispituje i analizira sudsko rješenje. Premijer Tuzlanskog kantona Bahrije Umihanić.
Već neki advokati to našli da ima nešto tu sporno u samom tom izvrstanju tog rješenja, pa hoće da vidim sa predsjednikom suda kakav je njihov stav vezan za taj dio, pa da nam je nekako da kanaošimo.
U presudi općinskog suda jasno stoji da su prava Esada Mujačića povrijeđena te da je smijenjen na nedozvoljen i nezakonit način. Na ovakvu odluku suda uprava aerodroma nema pravo žalbe. Esad Mujačić.
Navodi se da me se odmah vrati, znači na mjesto direktora. Prekršeno je nekoliko procedura, nekoliko stvari, nekoliko članova zakona, jednog, drugog, trećeg, od sazivanja sjednice pa do donošenja odluke o mom razrješenju sa dužnosti.
Na pitanje novinara zašto vlada ne postupi po odluci suda, ministar prometa i komunikacija Mustafa Isabegović smatra da je odluka suda kontradiktorna.
A po sadašnjoj presudi suda, ja kao resorni ministar bi trebao znati sada da zatvorim aerodrom, jer nema ni direktora, ni nadzornog odbora, sud je uzurpirao tu vlast. Ta primjena se u roku 3 dana morala da riješi, da se zakaže ročište i da se sasluša i druga strana, to nije učinjeno. Pa i sudija može da pogriješi.
Mjesto vršitelja dužnosti direktora aerodroma već po drugi put obnaša Rifat Karasalihović, kojeg je postavio nadzorni odbor aerodroma, a koji je pod ingerencijom vlade Tuzlanskog kantona. Karasalihović je svjestan da je njegovo imenovanje nezakonito, ali je svejedno sebi doveo nove pomoćnike i uzeo pečate i dokumentaciju aerodroma.
Ukoliko presuda bude pravosnažna, istog trenutka ću postupiti po pravosnažnosti presude. Znači, sudski postupak je u procesu i samim tim znači ćemo sačekati šta će sud reći.
Nedavno je za predsjednika nadzornog odbora aerodroma imenovan Enes Mujić, bivši premijer Tuzlanskog kantona. Međutim, nakon što je uvidio kakve se nelegalnosti sve planiraju vršiti, podnio je ostavku. Ministar prometa Mustafa Isabegović.
On je podnio ostavku, da. Zato što mu je pripriječeno krivičnom prijavom noć prije zasjedanja sjednice nadzornog odbora. Prijetilo mu je ta znači strana koja nije u menadžmentu aerodroma.
A može li nadzorni odbor donositi odluke bez svog predsjednika?
Za neko pred sjednicu da slomi nogu pa ne dođe, mislim, infarkt da dobije, mislim, zašto to problem? Jer treba sad ako jedan podne ostavku, opet kažem da blokiramo rad aerodroma.
Karasalihović je rekao novinarima da se ne želi baviti sudskim odlukama, već perspektivom aerodroma, a sebe i dalje vidi na ovoj poziciji.
Gdje će međunarodni aerodrom Tuzla u perspektivi imati oko 350.000 putnika i samim tim dolazi u fazu srednje razvijenih aerodroma. U periodu 2016-2017 očekuje se pozitivan rast, pozitivno poslovanje međunarodnog aerodroma Tuzla. Prelazimo iz jedne razvojne faze u jednu finansijsku konsolidaciju međunarodnog aerodroma Tuzla, tako da može samostalno poslovati.
Perspektiva aerodroma Dubrave u Tuzli s dolaskom Wizz Aira je neupitna. Međutim, politička kadroviranja po kojima će ekspertna vlada Tuzlanskog kantona najviše i ostati upamćena, ali i borba oko jedne direktorske fotelje mogla bi itekako narušiti ugled aerodroma Dubrave. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I slijedi repriza najdugovječnije rubrike regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U ovom mostu središnja tema bila je nedavna posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji. Priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta je značila Putinova posjeta Srbiji i kakve su njene posljedice. Naši sagovornici su Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije i dugogodišnji ambasador, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Vojne parade u čast stranog državnika priređuju se samo onda kada se želi odati izuzetna počast tom državniku i naglasiti bliskost sa zemljom kojom predstavlja. Gospodine Laziću, po vama, zašto se Srbija odlučila da u ovom trenutku na taj način demonstrira svoju bliskost sa Rusijom?
Pa, pre svega bih htio da kažem da ste potpuno u pravu. Parade se organizuju prilikom poseta izuzetno onda kada se želi neka pažnja i da oda ili neko priznanje državniku. Inače, to se u drugim slučajima, kada su posete na najvišem ili visokom nivou, ne čini. U ovom slučaju se može smatrati da je ta parada izuzetak u nekom pogledu, a onda i organizatori parade su svakako vidjeli da to izlazi iz okvira organizovanja poseta, pa su onda našli načina da to povežu sa pobedom nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Meni je teško da kažem šta je preovladalo prilikom donošenja takve jedne odluke da se sada to učini, ali po onome što se nalazi u javnosti vidim da ta parada nije naišla na neki veliki prijem, naprotiv, ona je kritikovana sa raznih stanovišta, a mislim da je odlučila i jedan moment ambijentu kome je ona održana. To jest situacija da se naša zemlja Srbija nalazi u veoma teškom ekonomskom, financijskom i socijalnom položaju, pa je to trebalo da doprinese da se brže razvija saradnja između Srbije i Rusije, koja naravno ostaje veoma značajan partner Srbije, ne bi li i to pomoglo da se brže izađe iz sadašnje krize.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ejdu, zašto se srpsko rukovodstvo odlučilo na takav prijem Putinu?
Pa, organizovanje vojne paradnje u čast ruskog predsjednika Putina u jeku ove ukrajinske krize je svakako prst u oko Europskoj uniji. I postavlja se pitanje zbog čega je Srbija odlučila da prosto iritira europske države u ovako osjetljivom trenutku. Neko preovlađujuće mišljenje u Srbiji je da se radi o nekakvom racionalnom balansiranju Srbije između istoka i zapada, između Europe i Rusije, i da će na taj način Srbija da tekne nekakve poene da zaštiti nacionalne interese, energetsku bezbednost ili interese u vezi sa Kosovom i Metohijom. Međutim, meni se čini da i Putinova poseta, a i uopšte odnosi između Srbije i Rusije zapravo reflektuje jedan duboki identitetski konflikt koji postoji u Srbiji, a to je konflikt između s jedne strane, dakle, tog nekog proevropskog identiteta Srbije, koji je trenutno u nekom stvaranju, i jednog osjećanja bratskih odnosa sa Rusijom. I Srbija je prosto raspolućena između ova dva nekakva kolektivna identiteta, zapravo izbjegava da se opredeli. To u ranijim periodima nije bio problem, zato što su ta dva cilja bila nekako usklađena. Međutim, u uslovima duboke geopolitičke krize vezane za ukrajinski problem, prosto Srbija je stavljena pred izbor koji joj je vrlo teško da napravi, i onda otud ova balansiranja, ova lelujavost i ova neopredeljenost.
Gospodine Ejdus, ali neko ko izbjegava da se opredeli ne bi organizovao takvu paradu, takav doček koji u stvari govori o opredeljenosti?
Pa sad to može da se gleda na različite načine. Meni se čini da to govori o jednoj strateškoj neopredeljenosti, da prosto cijela Evropa vidi da zemlja ne može da istovremeno bude i članica Evropske unije koja ima svoju zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku i da održava specijalne odnose sa Rusijom. Znači, to je jedan interregnum koji trenutno to omogućava, ali to prosto dugoročno nije moguće. Srbija će morati da se opredeli, trebala bi do sada već da se opredelila i meni se čini da se i opredelila za članstvo u Evropskoj uniji. A sve ovo što se sad trenutno dešava, to pre svega ima unutrašnju namenu. Namenjena pre svega javnom mnjenju koje je izmanipulisano, koje je podeljeno, koje je konfuzno i koje prosto ne može da shvati jednu širu sliku, ja bih to tako rekao.
Gospodine Laziću, ima mišljenja da su paradu nametnuli Rusi i da je to bila ponuda koja se ne odbija. Po vama, da li je paradu nametnula Moskva ili je to bila domaća ideja?
Pa ja mislim da je to i jedno i drugo. Tu su se neki interesi poklopili i onda je to tako organizovano. Ne isključujem da je ta inicijativa i sve ostalo u vezi sa paradom poteklo sa ruske strane, koja je upravo imala želju da u ovim zaoštrenim odnosima sa Zapadom, sa Evropskom unijom i sa SAD-om, pokaže da ona nije izolovana i da ona itekako ima gvožđa u vatri da ostvaruje svoje ciljeve na međunarodnom planu. Inače, ne bi se složio sa stavom da je to guranje prsta u oko, jer od toga nikakve koristi ne može da ima, sem eventualno neke propagandne koristi na domaćem planu, a to nije već politika nego propaganda i mislim da bi šteta bila mnogo veća nego korist. Kad govorimo o poseti, mislim da treba imati u vidu dva momenta. Prvi moment je, i to je dobro, što je poseta prošla, a mi nismo odstupili ili prestali da provodimo proevropsku politiku, politiku puta ka Evropskoj uniji. Ali poseta s druge strane je pokazala jednu stvar, da mi možemo da na određeni način sarađujemo i sa Rusijom, da razvijamo te odnose, a da to na neki način uopšte ne dovede u pitanje našu orijentaciju ka Evropi. Razume se, postavlja se odmah pitanje da li je to kratkoročno ili je to dugoročno. Pre će biti da je to jedan prelazni period, ali u svakom slučaju taj prelazni period treba da nam omogući da kroz saradnju sa Rusijom i pre svega u energetskoj oblasti, zatim u oblasti poljoprivrede, izvezemo neku robu i na taj način dođemo do nekog iznosa od izvoza koje je danas nama izuzetno neophodan, nužan. I ponovo ponavljam, ovo što se desilo i ta poseta nije bila prst u oko Zapadu. Ona verovatno nije prijala Zapadu. To se vidi i po reagovanju Zapada. Nisu se uopšte mnogo uznemirili, već su to prihvatili kao neku neminovnost i kao neku unutrašnju potrebu Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta je značila nedavna Putinova poseta Srbiji i kakve su njene posljedice. Sagovornici su Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka iz Beograda, i Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji ambasador. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ejdus, vi ste rekli da je ova poseta bila prst u oko Evropskoj uniji, a gospodin Lazić smatra da to nije tako. Zašto vi smatrate da je bila prst u oko Evropskoj uniji?
Pa smatram da je prst u oko Evropskoj uniji zato što, kao što vrlo dobro znate, Evropska unija je uvela sankcije Ruskoj federaciji zbog aneksije Krima i zbog sukoba koji traju na istoku Ukrajine, a u kojima značajnu ulogu igra Ruska federacija. U situaciji u kojoj je Putin političar koji je obeležen kao krivac za veliki deo problema koji se dešavaju u Ukrajini, organizovati jednu ovakvu posetu na najvišem nivou i organizovati vojnu paradu u trenutku kada
od vas, vaši partneri u čije članstvo želite da pristupite, zahtevaju da uvedete sankcije, da vi organizujete takvu jednu posetu, mislim da je to neka vrsta prsta u oko. Da li je naša administracija želela da gurne taj prst u oko ili se on prosto dogodio po defaultu, ja to ne mogu da tvrdim. Ja zaista ne mogu da verujem da vlada Republike Srbije namerno provocira Evropsku uniju, ali čini mi se da je neželjena posledica ove parade i uopšte ovog ponašanja, spoljnopolitičkog ponašanja Srbije, zapravo prst u oko i provokacija Evropske unije. To se u ostalom vidi i po čitanju zapadne štampe. Iako su naši mediji jednoglasni bili u oceni da ta parada nikome ne smeta i tako dalje, to je ponašanje malo po onom principu što je babi milo, to i se isnilo. Naša vlada je ubeđena i pokušava da uveri javnost da Evropa nema nikakav problem sa time i da Evropa ne zahteva od Srbije da uvede sankcije Rusiji. To je prosto, po mom dubokom uverenju, netačno, zato što se to vidi kako iz izjava zvaničnika Europske unije, tako i zapadne štampe. Uostalom, iz raznih intervjua koje sam obavio za svoje istraživanja, saznao sam da ti pritisci postoje i da Europska unija intenzivno šalje signale Srbiji da bi ona morala da se priključi zajedničkoj spoljnoj i bezbednostnoj politici Europske unije i da ovako balansiranje nije održivo.
Gospodine Laziću?
Pa mislim da je tačno ovo što je rečeno, da ovakvo balansiranje nije održivo na neki duži rok. I što se mi više budemo približavali Evropskoj uniji, sve će se više sužavati takva mogućnost da mi vodimo neku, da tako kažem po znaku navoda, samostalnu politiku u odnosu na Evropsku uniju. Međutim, i tu treba biti politički pragmatičar, pa neke stvari gledati sa tog diplomatskog stanovišta, a ne sa nekih načelnih kategorija. Naime, sada kada je izabrana nova Evropska komisija i kada je manje više jasno rečeno da za vreme njenog mandata nema članstva, novih članova, neće biti prijem, onda se postavlja i pitanje kako u stvari da se postavi Srbija u tom pogledu i da li ona može da nešto odloži ove delikatne probleme i da razvijem saradnje sa Rusijom, ona poboljša i unutrašnje stanje. Vi ako pogledate 7 sporazuma koji su potpisani, oni pružaju takvu jednu mogućnost. Naravno, bilo je i bit će uvek primedbi sa stanovišta Evropske unije i to će biti zapisano da mi se nedovoljno brzo prilagođavamo i ne usaglašavamo našu bezbednostnu i spoljnu politiku sa politikom unije, ali mislim da je ovdje bila i jedna procena da to može na neki način još malo da potraje, da nije potrebno mi da se u tom pogledu mnogo angažujemo, a onda kasnije vidjet ćemo šta će biti.
Gospodine Ejdus, imate li utisak da su lideri Srbije nekako snishodljivo se ponašali prema Putinu kao prema velikom vođi? U ruskoj štampi je pisalo da takav doček kakav je Putinu priređen u Srbiji retko organizuju i njegovi verni podanici u ruskim regionima.
Prvo, smatram da je pomeranje manifestacije posvećene 70-godišnjici oslobođenja Beograda za 4 dana unazad, samo zbog toga što je Putin imao pametnija posla 20. oktobra, oblik političkog udvorištva zbog kojeg je mnogi u Srbiji danas sramota. Drugo, nije mi jasno kako je moguće da organizator parade nije proverio vremensku prognozu i postavio nekakvu nasrešnicu. Ako postoji neko u ovoj državi ko treba da bude dobro organizovan, to je valjda Vojska Srbije. Ovako u svetu otišle slike na kojima celokupno ruhovodstvo Srbije stoji bespomoćno na pljusku pored predsjednika Putina zaštićenog kišobranom. Ova slika govori 1000 reči.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Laziću, da li se srpsko rukovodstvo snishodljivo ponašalo prema Putinu?
Pa bilo je dosta elemenata snishodljivog ponašanja, ali pri čemu bih rekao da se to ne može reći samo za naše rukovodstvo, gdje su neke prosto neprimerene izjave u tom pogledu i izlivi emocija bili, to je u stvari rasprostranjeno bilo i stvoreno u javnosti i među građanima naše države. Tu ima dosta manifestacije koje su neprimerene prilikom takvih međudržavnih državnih poseta i koje bi u svakom slučaju trebalo u buduće izbjegavati i nalaziti način da se sve to svede u one normalne granice koje opredeljuje i protokol koji nije izmišljena stvar, nego je veoma značajna stvar. Međutim, za mene je mnogo važnija jedna druga stvar, da je i ova poseta Putina pokazala da smo mi u stvari podijeljeno društvo u koje je veliki broj ljudi proruski orijentisan, a isto tako veliki broj ljudi je orijentisan prozapadno. I taj, ne bi ga nazvao sukob, ali na neki način te razlike itekako mogu da budu štetne sa stanovišta naše i unutrašnje i spoljne politike.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Laziću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ejdus.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji ambasador. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.